SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha bisha Febraayo ee tahay 14 sanadka 2025. Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn dadka degan gobolka West Australia oo isu diyaarinaya duufaanta heerka shanaad ee la filayo inay gobolkaasi ku dhufato. Peter Dutton waxa uu ku baaqay wadahadal laga yeesho dadka soo galootiga kadib video ama muuqaal yuhuud nacayba oo soo baxay shalayto. Dadka degan waqooyiga gobolka West Australia ayaa u diyaar garoobaya duufaanta tropicalka ee Zelia loo bixiyay oo la filayo inay ku dhufato gobolkaasi. Duufaantan ayaa lagu qiyaasay heerka shanaad oo heerka ugu sarreeya. Iskuulada iyo dukaamada deegaanada laga bilaabo Broome ilaa Onslow ayaa la xiray, iyadoo wadada weyn ee Great Northern Highway laftigeeda la xiray iyadoo la filayo in halkaasi laftigeeda duufaantu ay ku dhufato. Xarumo dadka lagu daadgureeyo ayaa laga dhisay Karatha, taasoo ku biiraysa mid horey looga furay South Headland. Madaxa xafiiska saadaasha hawada ee gobolkaasi James Ashley ayaa sheegay in heerka duufaantan ama dabayshan ay tahay heerka ugu sarreeyey, ayna wadato dabaylo wax burburinaya iyo daadad ballaaran khasaare ba'ana keeni kartaa. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka ayaa ku baaqay in Australia ay wada hadal ka yeelato nidaamka soo galootiga ama dadka Australia soo gala kadib markii la xaqiijiyey in ka mid ah labo kalkaaliye caafimaad oo la sheegay inay mas-uul ka ahaayeen hadallo yuhuud nacayba kadib muuqaal ama video baraha bulshada aad loogu faafiyey uu ahaa qof ku dhashay dalka dibaddiisa. Ninkan ayaa la xaqiijiyey inuu ahaa qaxooti hore oo Afghanistan ka yimid oo dhowaan qaatay dhalashada dalka Australia. Aan Ali oo ah wasiirada ka tirsan xisbiga Labour-ka ee talada haya ayaa iyadu diiday baaqaas uu soo jeediyey hogaamiyaha mucaaradka, iyada oo sheegtay in Mr. Dutton uu doonayo inuu qafaasho arrinta ku saabsan nacaybka ama yuhuud nacaybka dalkan ka jirta, isagoo markaasi soo qaadaya arrin aan gebi ahaanba la xiriirin arrintaasi. Laakiin hogaamiyaha mucaaradka ayaan isagu arrintaasi ka joogsan, isagoo Radio 2GB u sheegay in loo baahan yahay in baaritaan buuxa lagu sameeyo sida ninkan loo siiyey dhalashada dalka Australia. Dowladda Chinana waxa ay difaacday go'aanka waxyaalo ifa ama bulalayr oo kala ugu sii daysay meel 30 mitir oo keliya u jirta diyaarad militari tiri Australia leedahay oo ku sugnayd badda koonfurta China bilowgii toddobaadkan. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda China Gao Jiekun ayaa sheegay in Australia ay daandaan sii wado bayloodyada ama duuliyaasha diyaaradaha Chinese-kana ay xaq u lahaayeen inay ka jawaabaan daandaansigaasi. Laakiin wasiirka gaashaandhigga dalkan Australia Richard Miles ayaa isagu sheegay in duuliyaashaas diyaaradda Australia waday aysan samayn wax qalada, waxaana uu sheegay in Australia ay arrintaasi cabasho rasmiya ka dirtay. Qarax ka dhacay dukaan weyn oo alaabaha lagu gado ku yaala dalka Taiwan ayaa 4 qof ay ku dhinteen, 8 kalena dhaawac ayaa soo gaaray isbitaal ayaa la geeyey. Dabdabiyaasha magaalada Taichung la yiraahdo ayaa sheegay in qaraxan uu ku dhacay meesha dukaamada cuntooyinka kulul lagu gado ee dukaankan weyn oo ku yaala dabaqa 12-aad ee dukaanka la yiraahdo Shinkong Mutsukini oo ku yaala magaalada Taichung, waxaana la aaminsan yahay inuu ka dhashay gaas markaasi qarxay. Xafiiska dalxiiska Macau ayaa xaqiijiyay in 2 ka mid dadka dhintay ay ahaayeen dad booqasho ku joogay Taiwan oo ka yimid Macau. warbaahinta maxalliga ah waxa ay sheegaysay inay qayb ka ahaayeen qoys ballaaran oo 7 qof ahaa. Maamulayaasha Jarmalkuna waxa ay sheegeen in looga shakisan yahay in ugu yaraan 30 qof dhaawacay kadib markii si ula kaca uu gaari u marsiyay dad badan oo ku sugnaa magaalada Munich. Uu qofkaasi ahaa qof boolisku ay hore u yaqaaneen. Ninkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa 24 jir magan galiyadoona oo ka yimid dalka Afghanistan oo booliska hore ay ugu yaqaaneen arrimo la xiriira maandooriyo iyo inuu dukaamada wax ka xadi jiray. Wasiirka arrimaha gudaha gobolkaasi oo Bavarian la yiraahdo Joachim Herman ayaa sheegay in codsigii ninkan uu doonayay in sharci laga siiyo Jarmalka loo diiday, laakiin waxa uu sheegay in ninkan aan lagu khasbin in dalkiisa dib loogu celiyo maadaama ay jireen cabsi laga qabo amaankiisa dalka Afghanistan. Wasiirka gaashaandhigga dalka Mareykanka Pete Hegseth ayaa difaacay in Donald Trump uu faragelinayo colaadda u dhaxaysa Ruushiya iyo Ukraine, isagoo wasiirku ku sugnaa shir ay wasiirada gaashaandhigga NATO lahaayeen. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shaaciyay maalmihii u dambeeyay inuu si toos ah ula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in labada hoggaamiye ay dhawaan ku kulmi doonaan Sacuudi Carabiya si markaasi looga shaqeeyo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Ukraine. Maamulka cusub ee Donald Trump ayaa sheegay sidoo kale inaan Ukraine loo ogolaan doonin inay ku biirto ama qayb ka noqoto xulufada NATO. Sidoo kale waxaa laga dhadhansaday inuu doonayo in Ukraine laga rabo inay dhiibto dhulka qaarkood ay uu Ruushku qabsaday, taasoo keentay in dadka qaarkood ay muujiyaan walaac ah in Ukraine wada hadalladaba laga saaray inkastoo dhulkeeda iyo dagaalka iyadu qayb ka tahay. Laakiin Mr. Hegseth ayaa sheegay in Mr. Trump uu xaqiiqda dhulka ka jirta uun ka fikirayo. Dadkii ka soo badbaaday waxa loo bixiyay jiilkii la xaday ayaa ku baaqay in tallaabo dheeraada laga qaado sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhanka maskaxda iyo dhibaatooyinka kale ee soo gaaray dadka indigeneska, iyadoo la xusay sanad guuradii ka soo wareegatay raaligelintii qaran ee baarlamaanku sameeyay 17 sano ka hor. Xuska raaligelinta ayaa waxaa lagu xusay xaflado ka dhacay dalka oo dhan, iyadoo quraac dowladeed lagu qabtay magaalada Canberra, halkaas oo ra-iisul wasaare Anthony Albanese uu wacad ku maray inuu dheereyn doono waqtiga dadku ay magdhow dalban karaan oo lagu darayo 18 bilood oo kale. Saraakiisha ama askarta ka shaqeysa xabsiyada ee gobolka Northern Territory ayaa ka dibad baxay sharci cusub oo dowladdu ay soo rogeyso oo ay ugu ogolaanayso shirkado gaara iyo saraakiil ama askarta ka timid gobolada kale in laga shaqaaleysan karo Northern Territory. Dadka ku jira xabsiyada ee gobolkaasi ayaa heerkii ugu sarreeyay hadda gaaray, iyadoo dowladdu markaasi ay doonayso inay qaado tallaabooyin adag oo looga hortagayo dambiyada ka dhaca gobolkaasi. Sidaas daraaddeedna dowladda ayaa doonaysa markaasi inay dhisto xabsiyo cusub oo lagu hayo dadka dambiyada lagu helo. Askarta waardiyaasha ee Northern Territory ayaa sheegay in qorshaha dowladdu ay la mid tahay iyagoo si qarsoon markaasi ugu wareejiyay nidaamka xabsiyada dad ama shirkado gaar ah. Laakiin madaxa xabsiyada gobolkaasi Matthew Valley ayaa sheegay in sharcigan muranku ka dhashay uu ka caawinayo gobolka cadaadiska qof walba saaran hadda. Saadaasha hawada Brito ee Sabtiya magaalada Beed waa cadaad iyo 35, Adelaide waa daruuro iyo 27, Melbourne waa roobab marka dambe dabayl isu bedelaya iyo 18 digrii, Sydney waa roobab marka dambe duufaan isu bedelaya 27, Brisbane waa roobab iyo 29, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 63 senti oo dollarka Ameerikanka ah.